Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë së drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Fillimisht, titujt kryesor. Zyrtarët e Kosovës nuk kanë imunitet para gjykatës speciale, thonë ekspertët të ndërkombëtarë. Protesta në Shkup kundër vendimit të gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar ndryshimin e ligjit për falje. Clinton dhe Trump zgjerojnë avantazhin me fitore të reja në disa shtete të SBA-s. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gara për nominimin e Partisë Republikane për president të Shteteve të Bashkuara vazhdon pasi Donald Trump ka shënuar fitore vendimtare në shtetin e Floridës, por ka humbur kundrejt John Kasichit në Ohio. Favoritja demokrate Hillary Clinton ka zgjeruar avantazhin e saj me fitoret në Florida, Ohio, Illinois dhe Karolinën e Veriut. Trump ka fituar po ashtu në Illinois dhe Karolinën e Veriut. Megjithatë, fitoret e tij shkaktojnë kokdhëmbje për Partinë Republikane, pasi shumë antarë të saj janë të shqetësuar me politikat dhe retorikën e tij. Të martën 5 shtetet të mëdha kanë zgjedhur kandidatin e tyre të preferuar për zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA. Fituesit në shtetin e Missourit nuk janë shpallur ende. Bruxelli mbetet në gjendje alarmi pasi një operacion i madh policor në lidhje me sulmet terroriste në Paris është duke vazhduar. Të martën policia ka bastisur një apartament në lagjen Forest dhe ka qelluar për vdekje një person të dyshuar të armatosur me Kalashnikov. Dy të dyshuar të tjerë besohet se janë në Arati. I dyshuari i vdekur nuk është identifikuar ende. Megjithatë, zyra e prokurorit e ka bërë të qartë se ai nuk është Salah Abdeslam, njërin nga sulmuesit e Parisit. Nga sulmet terroriste në kryeqytetin e Francës më 13 nëntor kanë vdekur 130 persona. Së baku 15 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i bombës në një autobus në qytetin Peshawar të Pakistanit. Shpërthimi ka ndodhur në qarkun Sadar derisa autobusi po merrte punëtor qeveritar. Autoritetet kanë thënë se bomba e vendosur brenda autobusit është shpërthyer me telekomand. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por Peshawari është shpesh shënjestër e talibanëve pakistanez. Autoritetet turke kanë arrestuar tre akademik nën akuzat për propagandë terroriste. Akademikët kanë lexuar publikisht një deklaratë që bën thirrje për fundin e operacioneve të sigurisë në juglindje të Turqisë, rajoni i banuar me shumicë kurde. Policia po ashtu ka ndaluar dhe marrë në pyetje një shtetas britanik. Qeveria Turqisë fajson grupin militant Partia Punëtorëve të Kurdistanit për sulmin vetvrasës në Ankara më 13 mars, i cili ka lënë të vrarë 37 veta. Përgjegjësinë për këtë sulm nuk e ka marrë ende asnjë grup. Mbi 2000 akademik kanë nënshkruar një peticion në muajin janar, i cili kritikon veprimet e ushtrisë në juglindje të Turqisë. Peticioni ka zemruar presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka thënë se akademikët do të paguajnë çmimin për tradhtinë e tyre. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel, dështimi kuvendit për të miratuar bordin e organit shqyrtues të prokurimit?
Si pas të përditshmes Kosova sot, Valona, ky nuk është vetëm dështimi një kriteri të rëndësishëm për liberalizimin e vizave, por është treguesi krizës në cilën ka hyrë koalicioni partive që kanë kapur shtetin. Seancë e djeshme parlamentare, si pas përditshmes Kosova sot, bind edhe njëherë se këto parti që janë në pushtet më shumëti dhe kryesisht e duan paran e bugjetit të shtetit dhe vetëm ata. Ato përfundimisht nuk e duan shtetin ligjor, nuk i duan qytetarët të cilët u ajapin votën, por thjesht i përdorin votuesit për të ardhur në qeveri dhe pastaj nisin në zhvatjen e madhe të bugjetit të taksapaguesve kosovar. Organi shqyrtuesi prokurimit publik, apo si shnihet ndryshe gjykata e tenderve të trafiku, kuar gjithmonë është kontrolluar nga mafia politika, nga subjekti më i fuqishëm konkretisht deri dje nga Partia Demokratike e Kosovës dhe më herët një kohë të gjatë edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Por siç tekson Kosova sot, marrveshja që PDK e ka me LDK-n ia imponon partisë që ka kriminalizuar shtetin të ndaj hisën përgjysëm me subjektin e kryeministit Mustafa. Qindra miliona euro varën nga vendimet e organit shqyrtues prokurimit, prandaj vendimi për të emëruar antarët atje nuk është edhe aq i lehtë. Partive në koalicion nuk u bën përshtypje puna e vizave, sepse as ju intereson që kosovarët të lëvizin lirshëm, sepse e dinë se sa po të jepet kjo mundësi, ata do të emigrojnë dhe t'ikin prej këtyre qeveritarëve të korruptuar që kanë degraduar Republiken, thekson Postierash Kosova sot. Valona.
Por miratimi i OSHK-s ZNL është kriteri edhe për liberalizimin e vizave. Çfarë shkruajn gazetat në lidhje me këtë?
E përditshme e zëri Valona ka vënë pas se institucionet e vendit kanë bërë hapa mbrapa në përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Faj për këtë dështim nuk ishte te opozita e cila që disa muaj ka bllokuar punën e kuvendit duke hedhur gaz lot cielës, por te partnerët e koalicionit qeverisës. Dy ditë para se në Kosovë të qëndrojë misioni vlerësues i Bashkimit Evropian për përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e vizave, gazeta thekson se deputetët e opozitës në një seancë kanë dështuar të kompletojnë bordin e organit shqyrtues prokurimit njërin nga tet kriteret e përcaktuara nga BE-ja për liberalizimin e vizave. Ministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës Bekim Çollaku i ka thënë zërit se mosemrimi antarëve të OSHP-s nga kuvendi është lajm jo i mirë në prag të ardhjes për atë misionit vlerësues nga BE-ja, pasi që ky është njëri prej kriterëve që ka mbetur pa u përmbushur në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Ndërsa analistët vlerësojnë për përditshmën nxënësi se çështja e liberalizimit është jetike për qytetarët, është nevojë imediate, prandaj çdo vonesë në këtë drejtim, adresa është e institucionet e Kosovës dhe ato janë përgjegjëse për qytetarët. Tekson Postierash e përditshmja zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatisë, flet për gjykatën speciale të Kosovës, për mënyrën e funksionimit të saj, pastaj për çështjen e ngritjes së padive dhe të imunitetit. Imuniteti funksional dhe ai personal të cilët i njehet drejta ndërkombëtare për zyrtarët shtetror nuk vlen në gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë, thot ai. Me zotin Ellis ka biseduar Amra Zeneli.
Mr. Ellis,
Zotri Ellis, presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga ko më par ka ratifikuar marveshje ndërkombëtare me Holandën mbi organizimin e institucionit të gjykatës speciale të Kosovës